20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Srijeda je 15. februar 2017. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila praznik Sretenja gospodnjeg. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služio na praznik Sretenja svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru. Praznik Sretenja molitveno i svečano proslavljen širom mitropolije crnogorsko-primorske. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno donosimo izvještaj sa proslave iz manastira Ostrog. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno donosimo i informacije iz Srbije, gdje se današnji praznik, osim svog religijskog sadržaja, proslavlja i kao dan državnosti. Još jedna manipulacija sa brojem ubijenih u Jasenovcu. Na sajtu Muzeja holokausta u Vašingtonu piše da su ustaše u Jasenovcu ubile između 77 i 99 hiljada ljudi. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme i toplo za ovo doba godine.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio se sveštenstvom svetu službu Božju u Cetinskom manastiru povodom velikog Hristovog praznika Sretenja gospodnjeg. Visoko preosvećeni mitropolit, po pročitanom sveštenom evanđelju, sabranim Cetinjanima i njihovim gostima te monasima Cetinskog manastira i učenicima Cetinske bogoslovije, koji su svojim pojanjem uveličali blagoljepije ove evharistijske proslave, obratio se slovom arhipastirske pouke.
Imamo danas, draga braćo i sestre, ovaj divni i čudesni gospodnji praznik Sretenja. Raduj se, blagodatna Bogorodice, iz tebe zasija svjetlo spasenja, Hristos Gospod i Bog naš. Dan Sretenja, jedan od najdivnijih dana i praznika Crkve Hristove. On nije slavljen prvih 5-6 vjekova tako svečano kao što se danas slavi, počeo da se slavi prvi put 544. godine za vrijeme velikog cara Justinijana, kako je preveden na naš srpski jezik, cara upravde, Justinijan upravo i znači upravda i pravda Božja. To je onaj Justinijan koji je u svoje vrijeme vladao istokom i zapadom i bio je i vladar ovdje ovom našim prostorom, ondašnjom Dioklijom, pa su hramovi koji su postojali u staroj Dukli i onaj hramovi koji postoje temelji njihovi ostaci na Zlatici, manastir koga mi, ako Bog da, obnavljamo ovo naše vrijeme posle toliko vjekova. To su hramovi koji su većina njih bili podignuti upravo za vrijeme toga cara Justinijana upravde. Dakle, car Justinijan je u to vrijeme kada je vladao istokom i zapadom, on je zajedno sa tadašnjim carigradskim patrijarhom pozvao narod svoga carstva na post i molitvu. Jer šta se dogodilo? Dogodio se strašan zemljotres u Antiohiji, a u isto vrijeme pomor je zavladao narodstvo u carskom gradu, Carigradu. Hiljade su svakog dana umirale od pomora, od kuge koja se pojavila i nije bilo drugoga lijeka nego zavapili su Gospodu i patrijarh i car i sav narod, onda su krenuli sa litijama i po gradu i šire od grada i blagodareći tom postu i toj molitvi, blagodareći dakle toj žrtvi cara Justinijana i patrijarha i naroda, naravno, prestao je taj pomor i Bog je spasio narod i njegovo carstvo. I taj dan upravo je bio dan, evo ovaj koga mi danas praznujemo, sretenje, i on radije praznovan, ali tek je od tada počeo da se praznuje širom vaseljene, događaj koji je vezan za Hristovo rođenje, sretenje između Presvete Djeve i Josifa Zaručnika, sretenje između Gospoda i Simeona Bogoprimca i one blagoslovene Ane starice koja je tu pored hrama Jerusalimskog provodila decenije svoga života, sretenje koje je i bilo i ispunjenje onog propisa i zakona Mojsijevog Božijeg, da svako dijete muško kada se rodi koji otvori matericu, da ono bude prinijeto Gospodu na dar. I to se dogodilo i sa samim Gospodom.
Veliki hrišćanski praznik Sretenja Gospodnjeg molitveno je proslavljen u Ostroškoj svetinji u srijedu 15. februara 2017. ljeta Gospodnjeg. U crkvi Svete Trojice u Donjem Ostrogu svetom liturgijom načastovao je jerej Ljubomir Jovanović, barski paroh, a sasluživala su mu savraća ostroške obitelji, jeromonasi Jerotej i Sergije, te rođakoni Roman iz Osima. Brojno monaštvo i vjernici prisustvovali su evharistijskom sabranju, a oni koji su se postom, molitvom i ispovješću pripremili, pričestili su se tijelom i krvlju Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista. Sveta liturgija ranije je odslužena i u crkvi Vavedenja Presvete Bogorodice u Gornjem manastiru, pored moštiju svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca. Zajedničarenje u slavu Božju, a u čast velikog praznika Sretenje Gospodnjeg, nastavljeno je u manastirskoj gostoprimnici. Škola srpskog jezika pri misionarskoj parohiji svetog Vasilija Ostroškog u Rockinghamu trenutno broji 37 učenika. Nakon više nego uspješnog roditeljskog sastanka i uvodnog časa održanog 9. februara ove godine, zaključeno je da će se u buduće nastava sprovoditi po grupama. Prvu grupu sačinjavaće najmlađi učesnici predškolskog uzrasta, koji će blagovremeno savladavati čitanje i pisanje štampanih slova azbuke. Druga grupa će se sastojati od učenika koji su savladali štampana slova i koji će učiti pisana u zahtjevnije zadatke vezane za gramatiku našeg prebogatog jezika. Nastava za prvu grupu počinje u 17, a za drugu 18 časova, a također svake nedjelje nakon svete liturgije u biblioteci će se održavati radionica pod nazivom Pričam ti priču. Radionica će trajati pola sata i za to vrijeme će svakog puta djeci biti predstavljena po jedna nova priča iz bogate historijske riznice srpskog naroda. Srbija danas, pored velikog gospodnjeg praznika, sretenje proslavlja i Dan državnosti. 1804. godine Karađorđe Petrović podigao je u Orašcu prvi srpski ustanak protiv Turaka. Ovaj dan značajan je i kao Dan ustavnosti Srbije, jer je 1835. donesen Sretenski ustav, prvi ustav Srbije, jedan od najmodernijih, najdemokratskijih i najliberalnijih ustava svog doba. Centralna proslava Dana državnosti organizovana je u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu, gdje se nalazi mauzolej dinastije Karađorđević. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić položio je povodom Dana državnosti vijenac na spomeniku neznanog junaku Navali. Upisao se u spomen knjigu i poručio da je Srbija mirna i slobodna zemlja. Danas je 15. februar 2017. godine. Srbija je mirna i slobodna zemlja. Nismo bogati, ali se polako podižimo. Vodimo samostalno svoju politiku, imamo mnogo prijatelja na svim stranama svijeta. Vojno smo neutralni. Srbija živjela i poslije vas, živjet će i poslije nas. Uvijek za novu djecu, upisao je predsjednik Srbije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prisustovaće Beogradu svečanom prijemu povodom Dana državnosti koji organizuje predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Prijemu koji je održan u zgradi predsjednika Srbije u 17:30 prisustovao i predsjednik Narodne skupštine Srpske Nedeljko Čubrilović i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović. Svečani prijem organizovan je i dan ranije u Muzeju savremene umjetnosti u Banja Luci. Sa tog skupa poručeno je da saradnja Republike Srpske i Srbije ide u dobrom toku, ali da se i u budućnosti mora raditi na njenom jačanju. U Srbiji će nizom svečanosti širom zemlje biti obilježen Dan državnosti kao znak sjećanja na početak prvog srpskog ustanka, ali i na dan kada je donesen takozvani Sretenski ustav. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić povodom Dana državnosti odlikovao 84 ličnosti institucije kao i pripadnike Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Sretenski orden prvog stepena dobili su Srpska akademija nauka i umjetnosti, Matica Srpska i Pedagoški fakultet u Somboru, a Sretenski orden drugog stepena Crveni krst Srbije, grad Jozije u Francuskoj, Pedagoški muzej u Beogradu, Arhiv Vojvodine, zadužbina Ilije M. Kolarca, te osnovna škola braća Aleksić iz Lipljana. Orden Karađorđeve zvijezde prvog stepena dobili su Olimpijski komitet Srbije, Paraolimpijski komitet Srbije, Galerija naivne umjetnosti u Kovačici, dok je dobitnik ordena Karađorđeve zvezde drugog stepena violinista Nemanja Radulović. Ordenom Karađorđeve zvezde trećeg stepena odlikovani su atletičarka Ivana Španović, teniserke Ana Ivanović i Jelena Janković, te selektorka ženske košarkaške reprezentacije Marina Maljković. Među odlikovanima su i pjevač Zdravko Čolić te reditelj Zdravko Šotra, koji su dobili orden srpske zastave prvog stepena. Isti orden dobio direktor centra Simon Wiesenthal, Efraim Zurov, dok je grupa Smak odlikovana srebrnom medaljom za zasluge. Nikolić je rekao da na ovaj način želi da zahvali onima koji pokazuju svoju ljubav prema Srbiji zbog njihove nesebičnosti, posvećenosti i uspjeha u međunarodnoj akademskoj, naučnoj, umjetničkoj i sportskoj javnosti. Ako smo uspjeli da ostavimo nauk mladima, da se rad i trud isplate, da će biti primijećeni i nagrađeni, da se vrijedi posvetiti i odvažno istraživati, neumorno radoznalo, ostvaren sam. Ako smo za malo pokrenuli proces promjene svijesti i odnosa, makar prepoznali ako ne usvojili vrijednost ljubavi i humanosti, bit ćemo srećno i uspješno društvo, naglasio je predsjednik Srbije. Predstavnici udruženja građana Istočna alternativa Republike Srpske predali su zahtjev za dobijanje saglasnosti za postavljanje spomen ploče nastradalim pravoslavnim Srbima i Srebrnice na zid zgrade osnovnog suda u toj opštini u kojoj su zarobljeni Srbi mučeni i ubijani. Identičan zahtjev predali su i na protokol Srebreničke opštine, a upućen je i na razmatranje i izjašnjavanje predsjedniku Skupštine opštine Hamdi Fejziću i opštinskom odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove nadležne za izdavanje rješenja za postavljanje spomen obilježja. Predsjednik Istočne alternative Vojin Pavlović rekao je Srni da traže odobrenje u skladu sa zakonom o obilježavanju stratišta u Bosni i Hercegovini za postavljanje spomen ploče na zid sa ulazne strane u zgradu osnovnog suda ili u sudskom holu. Na ploči će biti primjeren tekst koji će podsjećati na stradanje Srba u ovom objektu od pripadnika bivše takozvane armije BiH. Planiramo da ploču postavimo na godišnjicu obilježavanja stradanja srpskog naroda u srebreničkim logorima 13. jula ove godine, pojasnio je Pavlović. On kaže da ispred sudske zgrade već nekoliko godina polažu cvijeće i prislužuju svijeće za pokoj duša ubijenih Srba i traže da postave spomen ploču. Time porodice ubijenih nedužnih Srba i ovo udruženje žele da trajno obilježe ovo stratište, odnosno zgradu suda, kao mjesta njihovog stradanja i da budu opomena da se slični zločini više nikada ne bi ponavljali, ističe Pavlović. On kaže da je ovo treći put da podnose zahtjev za saglasnost za postavljanje spomen ploče, što je ranija bošnjačka vlast opstruisala, ali da neće odustati od te namjere i da očekuju da će nova opštinska vlast postupiti u skladu sa zakonom i odobriti postavljanje ovog obilježja. Pavlović je dodao da su na protokol opštine Bratunac podnijeli zahtjev za odobrenje za postavljanje spomen biste majoru Jugoslovenske vojske u otadžbini i književniku Jezdimiru Dangiću iz ovog mjesta, jednom od vođa ustanka protiv fašističkog okupatora i borbe za spasavanje srpskog naroda od ustaškog pokolja u Podrinju, Birču i dijelu Srednje Bosne. Pavlović navodi da su se odlučili da simbolično ove zahtjeve podnesu na Sretenje, Dan državnosti Srbije. Grupa Albanaca uznemiravala je tokom protekle noći Srbe u Gnjilanu, ispisavši na njihovim objektima grafite među kojima su i prijetnje smrću, prenijeli su RTS-u preostali Srbi u tom gradu. Sinoć smo mi Srbi u Gnjilanu doživjeli neprospavanu noć. Grupa od 20-ak mladih Albanaca je skandirala protiv nas i ispisivala grafite zastrašujuće sadržine, rekao je izvor RTS-u koji je zbog bezbjednosti htio da ostane anoniman. Ubi Srbina, kill all Serbs, UČK, neki su od ispisanih grafita. Grafiti su ispisani pored Srpske pravoslavne crkve na objektima u kojima se preostalih 35 Srba u Gnjilanu okuplja. Direktor Kancelarije za zajednice Ivan Tomić osudio je ovaj vandalski čin koji ima za cilj zastrašivanje preostalih Srba u Gnjilanu. Vjerski i etnički motivisana mržnja koja poziva na ubijanje Srba nije ništa drugo nego demonstracija sile većinske zajednice koja ne samo da nije smjela da prijavi incident već je samo nijemo ćutala na ovaj sramni napad i poziv na etničko čišćenje, rekao je Tomić u svom reagovanju. On očekuje objašnjenje komandira policije kao i preduzimanje određenih koraka kako bi krivci bili privedeni pravdi. Zamjenik kosovskog premijera Branimir Stojanović najoštrije osudio grafite na srpskim objektima u Gnjilanu, ocijenivši ih kao pokazatelj sramotne realne mržnje i netrpeljivosti prema Srbima u mnogim gradovima na Kosovo i Metohiji. Taj kukavički i vandalski čin usmjeren je na one koji su najranjiviji, rekao je Stojanović. Pozivam gospodina Hašima Tačija i gospodina Isu Mustafu da se ne samo oglase i osude ovaj sramotan i kukavički čin, već i da upitaju komandira policijske stanice u Gnjilanu da li uradio svoj posao, pronašao i priveo pravdi te kukavice i nasilnike kako bi nevini ljudi i njihova djeca mogli mirno da spavaju u njihovim domovima, rekao je Stojanović. Na sajtu Muzeja holokausta u Vašingtonu piše da su Ustaše u Jasenovcu ubile između 77 i 99 hiljada ljudi od 1941. do 1945. godine, a da je na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koja je bila u sastavu Ustaške NDH, ubijeno između 320 i 340 hiljada Srba. Na sajtu je navedeno da je više od 30.000 hrvatskih jevreja ubijeno u NDH ili u logoru Auschwitz-Birkenau. Kada je riječ o broju žrtava u Jasenovcu, njegovog osnivanja do evakuacije 1945. godine, navodi se da su hrvatske vlasti ubile na hiljade ljudi. Istaknuto je da su Ustaše pobile između 45 i 52 hiljade Srba, između 12 i 20 hiljada jevreja, te između 15 i 20 hiljada Roma, a između 5 i 12 hiljada Hrvata i muslimana koji su bili politički i vjerski protivnici režima. U tekstu se objašnjava da je određivanje broja žrtava za Jugoslaviju, Hrvatsku i Jasenovac veoma problematično zbog uništenja mnogobrojnih relevantnih dokumenata. Kao problem iznijete su i dugoročna nedostupnost nezavisnim stručnjacima ovih dokumenata koji su preživjeli, te poratna ideologija stručnjaka i novinara koji je i dalje pod utjecajem etničkih tenzija, vjerskih predrasuda i ideoloških sukoba. U tekstu se dodaje da su procjene o Jasenovcu, koje se nude u tekstu Muzeja holokausta, zasnovane na radu nekoliko istoričara koji su koristili podatke iz popisa kao i svu dostupnu dokumentaciju u njemačkim, hrvatskim i drugim arhivima u bivšoj Jugoslaviji i svugdje. Što više dokumenata bude dostupno i više istraživanja sprovedeno u ustaškom režimu, istoričari i demografi moći će da odrede preciznije podatke od kojih su sada dostupni, piše u tekstu. Podatke o 77 do 99 hiljada žrtava u Jasenovcu sa muzeja Holokausta prenijela je Wikipedia na srpsko-hrvatskom jeziku, dok se u Wikipediji na srpskom jeziku govori da je spomen par do 2012. godine utvrdio po imenici 83 hiljade žrtava, a Beogradski muzej genocida 88. U srpskoj Wikipediji navodi se da broj žrtava varira u zavisnosti od izvora i napominje da je Državna komisija Jugoslavije iz 1946. godine u Jasenovcu procijenila 500 do 600.000 ubijenih ljudi. Istovremeno, Muzej holokausta u Vašingtonu procjenjuje da su Ustaše 1941. do 1943. godine ubile više od 250.000 Srba, od kojih je u Jasenovcu ubijeno više desetina hiljada. Komentarišući ovaj tekst i podatke, direktor dokumentaciono-informacionog centra Veritas, Savo Štrbac, rekao je za Crnu da bi se ozbiljno trebalo pozabaviti popisom jasenovačkih, ali i svih žrtava iz ratova tokom 20. vijeka na teritoriji bivše Jugoslavije. On smatra da je potrebno popis žrtava da bude državni projekat uz pomoć nevladinih organizacija koje se time bave i da treba napraviti popis žrtava sa realnim brojkama. Nikada nije kasno za popis žrtava. Žrtava koje nemaju imena nisu žrtve, rekao je Štrbac, podsjećajući na praksu Jevreja da čitaju imena žrtava holokausta. On je naveo da sve ove priče o tome da je prošlo mnogo vremena od Drugog svjetskog rata i drugih ratova, te da nema živih svjedoka, mogu se prevazići u današnjem vremenu internetom i društvenim mrežama. Treba za njima otići, za članovima porodica, preko interneta i društvenih mreža, može se komunicirati i dok je još uvijek živa prva ili druga generacija, izvući sjećanje, navodi Štrbac. On je bio ekspert u timu tužbe i kontratužbe između Srbije i Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu i napominje da sud traži imena žrtava, a ne samo brojeve. Akademik Vasilije Krestić ističe za Crnu da ga ne iznenađuje podatak na sajtu Muzeja holokausta u Vašingtonu, navodeći da se sa tim brojima manipuliše odavno, te da to nije ništa novo niti iznenađujuće. On smatra da Srbi nemaju dovoljno ozbiljnosti i odgovornosti u tom slučaju, pa su Hrvatska i nekadašnji predsjednik te zemlje Franjo Tuđman smanjivali broj jasenovačkih žrtava do 30.000. Da imamo ozbiljnost i odgovornosti kako imaju Jevreji, to ne bi bilo tako. To je žalosno, ali sami smo krivi. Zbog bratstva i jedinstva živimo iluzijama da ćemo učiniti dobro onima koji nam žele zlo, navodi Krestić. Istoričar Momčilo Diklić ističe da se treba boriti za istinu i da je prekopavanje gradine jedan od načina da se do nje dođe. Ne možemo se pasivnim odnosom izboriti za istinu. Ne treba da dokazujemo broj žrtava, nego da demantujemo neke teorije koje smanjuju taj broj, poručuje Diklić. Juče smo izvještavali, a i danas donosimo informaciju da je treći sastanak Mješovite katoličko-pravoslavne komisije o ulozi kardinala Alojzija Stepinca u nezavisnoj državi Hrvatskoj održan prekjuče i juče u Novom Sadu. O tome je opširnije govorila radiotelevizija Republike Srpske.
Argument jednih su da je Stepinac govorio da je Jasenovac sramotna ljaga Hrvatske, dok drugi navode njegove hvalospjeve prema NDH ističući da jedini njegov doprinos umanjenju stradanja su pisma koja je pisao Paveliću da se humano postupa sa zatvorenicima, ali koji su pokršteni. Da li su stavovi imalo približeni nije poznato jer su članovi komisije odlučili da ne daju izjave dok komisija ne završi rad, a šta misle o Stepincu? Građani su jasno ispisali na zidu Vladičanskog dvora. Svoj doprinos raspravi u Vladičinom dvoru ostavili su i građani u vidu grafita koji je ubrzo i obrisan. Da li će njihovo mišljenje biti uvaženo, međutim, znaće se tek krajem godine nakon što Mješovita komisija održi još dva predviđena sastanka. U Centru za istraživanje religije kažu da je treći sastanak najteži jer se raspravljalo o ulozi Stepinca u NDH i da li je ili nije ratni zločinac.
Strana Srpske pravoslavne crkve To su neka naša saznanja, da će oni predstaviti neoborive dokaze da su zločini, odnosno da se genocid u nezavisnoj državi Hrvatskoj odvijao pod potpunim saznanjem, tako reći blagoslovom kardinala Stepinca. Sa druge strane, evidentno da je spašavao neke pokatoličene Srbe.
Na četvrtom i petom sastanku odlučivaće se da li ispunjava uslove da bude proglašen svecem. Uslov koji Vatikan traži da ima dva dokaza na čuda Stepinac nema, ali može biti kanonizovan kao mučenik.
Ja mislim da će se obe strane na kraju složiti oko jedne neosporne činjenice da je proces bio montiran. Opet, da li je neko bio mučenik ili ne, ipak zavisi od njegovog života.
Komisija ima dijametralno različite stavove i teško će doći do dogovora, smatruju stručnjaci, ali je dobra stvar to što će iznesene dokaze na uvid imati i Papa Franjo, koji će na kraju donijeti odluku. Naredni sastanci komisije su u Slavonskoj Požegi i Podgorici.
Predsjednik Papskog savjeta za jedinstvo hrišćana, kardinal Kurt Koch, pohvalno je govorio o evangelističkom istoričaru crkve, Kristofu Markšizu. Ovaj kurijski kardinal je u ovom berlinskom teologu zablagodario na doprinosu što je osvijetlio istorijska zbivanja i otkrio zajedničke duhovne vrijednosti. Kardinal Koch je to istakao u svojoj laudaciji povodom uručenja počasnog doktorata Markšisu na Papskom luteranskom univerzitetu i na njegovom institutu Augustinianum u petak u Rimu. Markšis je primio ovaj naučni doktorat kao prvi protestant. Ovaj istoričar crkve je posebno istraživao istoriju crkve u drevno doba. On je profesor za istoriju stare crkve na Evangelističkom bogoslovskom fakultetu pri Humboldtovom univerzitetu u Berlinu. Posebno se bavio reformatorom, Martinom Luterom kao ličnošću i tradicijom. Na njegovom institutu, Augustinianumu, proučava se istorija bogoslovlja i književnosti. I za kraj večerašnje emisije, danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas pretežno sunčano i toplo vrijeme za ovo doba godine. Tokom jutra na sjeveru po kotlinama moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 4 do 7, najviša dnevna od 10 do 18 stepeni. U Podgorici nas očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se oko 2, najviša dnevna neće prelaziti 17. podijok Celzijusove skale temperature. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora, poslušajte emisiju Monahoslov, a nakon nje i Novu katedru. Veliki pozdrav za sve vas koji našu centralnu informativnu emisiju pratite i posredstvom Novi TV. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.